Emakume eta neskatoak sexu esplotaziotik aldentzeko helburua duten bi gidaliburu aurkeztu dira gaur Iruñean. ACT elkartearen bidez aurkeztu ere Acción contra la trata izeneko taldea eta Ainara Tirapu da bertako kideetako bat. Arratsaldeon Ainara.
Kaixo, arratsaldeon.
Aste honetan bertan izan ditugu informazioak sexu jazarpena eta sexu esplotazioa bizi izan duten emakumeen kasuak, bost atxiloketa izan dira hemen gure inguruan. Esaiazu horrelako kasu asko daudelako, erabaki duzu zuek hori gidaliburu hauek egitea edo zein izan da arrazoi nagusia?
Asko ala gutxi, ez da kontua, baizik eta egon badaudela, ez? Eta gainera uste dugu ezagutzen direnak baino gehiago egoten direla. Ze azken batean delitu guztiekin gertatzen den moduan, txiloketak eta zerak ematen direnean, horrek dira bakar batzuk eta baino atzetik badago zera izabirraren beste zati handiago bat ez dena ikusten eta horrelakoak gertatzen dira bai. Eta gure gandik oso gertu gertatzen diren kasuak direnez, Acción contra la trata erabaki du eta sortu zen sexu ustiapena helburu duen salerosketa horri aurre egiteko elkarte gisa.
Eta nori zuzendutako gidaliburua da hau?
Bi gidaliburu aurkeztu ditugu gaurkoan, bata da gai honen inguruan interesa duen edonorri zuzendua. Ze orgaz jasotzen da legedi kontuak, datu interesgarriak, salerosketaren ibilbidea nolakoa izan daitekeen. Hainbat informazio biltzen da hor, egoera honetan egon daitekeen pertsonekin lan egiten duen pertsonentzat edo herritar arruntzentzat baita ere. Zenaiko gai iluna izaten da eta uste dugu horrek ere, jakintasun horrek ere elikatzen duela halako egoerak egotea. Eta bueno, hori gida bat da batetik, orokorrean edo jendarteari oro har zuzendua dagoena eta gero beste bat argitaratu dugu batez ere kazetariei zuzendua. Kazetaritza arduratsu batetarako lanabezak izan ditzaten. Halako kasuen inguruan informatzerako orduan.
Izan ere informazioa nola ematen den horrek ere garrantzia handia dauka kasu hauetan.
Bai, noski baietz eta nola esaten diren gauzak, nola izendatzen diren gauzak horrek ere eta zein irudirekin hornitzen diren albisteak eta gauza horiek azken batean herritarron irudimenean eragin bat dauka eta baita ere iluntasun hori eta urruneko gauza bat dela sentiarazten digute, baino ez agian gure aldameneko portaleko pisu batean, salerosketa egoeran dauden pertsona batzuk, emakume batzuk egon daitezke. Orduan, asmoa da pixka bat hori, arduratsuki edo modu arduratsu batean informatzea, eta pixka bat laguntza gisa egin ditugu gida hauek.
Nik aurreko aste honetan bertan izan den operazioaren berria ematen nuen eta hor esate baterako matriarka bat aipatzen zen sexu esplotazioaren sarearen koordinatzaile edo buru bezala, generoak izaten du kasu hauetan garrantzia edo ez edo horri nola begiratu behar zaio bainara.
Generoak garrantzi oso handia dauka, baina matriarka bat izan bada ere, generoak garrantzia dauka alde argi batetik. Kontua da, kontsumitzen diren gorputzen, prostituzio goeran dauden gorputzen 85% inguru, salerosketa egoeran dauden pertsone 85% inguru emakumeak direla. Eta prostituzioa kontsumitzen duten ia 89% gizoneskoak direla, eta hor dago koska. Hori da desberdin, gai honen inguruan dagoen genero desberdintasun nabariena hori da. Nork parte hartzen duen salerosketa sare horretan, eta horrek ez du horren beste eragin, baizik, esan dezagun, kontsumitzaileak, azken kontsumitzaileak, eta produktua. Azken batean emakumeen gorputzak dira produktuak. salerosketa kasuetan,
Ainara, ezinbestean galdetu behar dizut, akten bitartez egiten ari zareten beste kanpaina horri buruz. Gizontasunari buruzko kanpaina hain zuzen ere, eta uste dut, feedback handia izaten ari den kanpaina dela?
Bai, joan den ostegunean aurkeztu genuen ba, bideo bat, zenon amar gizonek Nafarroan referentziaskoak ziren amar gizonek parte hartu zuten, eta leloa zen nort dio nolakoa izan behar den gizon batek soilik gizona izateagatik, eta hor ba, gizon tasun edo maskulintate hormonikoaren estereotipoak bazalantzan jartzen ziren, ez? Oso ezakit ikusteko modukoa da, eta sare sozialetan, eta internetu da, uste dut, 1000 pertsona inguru kagian ikusi dutela bideoa. Eta bueno, gure asmoa da, ba, pixka bat estereotipo horiek ba, kolokan jartzea, zalantzan, hausnarketa, aldaketa, bultzatzea, eta hori, ze, salerosketaren kontra lan egitea, bai ongi dago, baina oso gaitzaia da, gatza, gauza askoren eta irakunde eta instituzio eta zer askoren implikazioa behar da, baina bueno, herritarrok ere bai, geure ikuspegi aldatuz beste modu batean jokatuz eta gauzak egin ditzakegu, eta berdintasunik eza baldin bada salerosketa egoeren atzean dagoen, berdintasunaren alde eginen zeren nolabait egin dezakegu ba horren kontra eta gizarte berdintasunezko gizarte baten alde.
Ba, irubebikoitza accioncontralatrata.comen aurkitu dezake interesa daukan personak, bai gidaliburuari buruzko informazioa eta baita gizontasunaren inguruko kanpaina horri buruzko informazioa ere. Ainara Tirapu, eskerrik asko, arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, berdin.